Татарстан радиосы дулкынларында кишке концерт.
Хәерле кеш, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Якынлашып килүче олы бәйрәм, Корбан гаете белән котлап, хәзер сезне мөнәҗәтләр һәм дини эчтәлектәге җырлар белән танылган җырчы, автор башкаручы һәм галим Ильяс Халиков концертын тыңларга чакырабыз. Без аны Фәнәвис Дәүләтбаев шигырына Тәслимә Низами көен иҗат иткән Бисмиллаһ дигән җыр белән башлап җибәрәбез.
Бисмиллаһи рахман рахим дип башлыйк әле сүзне туганнар. Шул сүз белән эшкә тотынганнар, безгә кадәр җирдә булганнар. Аллаһны бар һәм бер дип белгән, бабалардан үрнәк аласы, кем булсаң да, халкы үткәнендә йөз шигермә. Әдәм баласы. Иртән торгач мөселманның тәүге сүзе бисмилла. Бисмилланы әйтсә генә күңеленә хуш була. Бисмилла ул жан сафлыгы, ахыры юк һич монда. Илаһыга якынайтан кыдрәте сүзе бисмилла. Бисмилла ул жан сафлыгы, ахыры юк һич монда. Илаһыга якынайтан кыдрәте сүзе бисмилла. Бисмилланы кабатласа савап була эш уңа. Безгә күптән индергән тылсымлы сүзе бисмилла. Бисмилла ул жан сафлыгы, артыры юк һич монда. Илаһыга якынайтан кыдрәте сүзе бисмилла. Бисмилла ул жан сафлыгы, артыры юк һич монда. Илаһыга якынайтан кыдрәте сүзе бисмилла. Туганым син дугалардан тормышыңа көч юла. Дөньясында иң күркәм сүзе дуга башы бисмилла. Бисмилла ул жан сафлыгы, артыры юк һич монда. Илаһыга якынайтан кыдрәте сүзе бисмилла. Бисмилла ул жан сафлыгы, артыры юк һич монда. Илаһыга якын айткан кыдрәтле сүзе бисмилла. Бисмилла ул жан сафлыгы, артыры юк һич монда. Илаһыга якын айткан кыдрәтле сүзе бисмилла. Илаһыга якын айткан кыдрәтле сүзе бисмилла.
Укы Коръән. Ильяс Халиков көе, Нурфия Халикова шигыре.
Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Икра бисми раббикал лази халак.
Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах, Аллаху Аллах.
Ата баба мирасының зуры Коръән тора өйнең түрендә. Сабый шатыптан белгән дуаларым тел ышымда йөрәмгә. Бөтен
Һәркем җан иясе аңа мохтаҗ. Аның һичбер нәрсәгә мохтаҗлыгы юк. Ул беркемне тудырмады, беркемнән тумады. Һичкем аңа тиңдәш булмады.
Бисмилласыз дөнья куап булмый, гамәлдә тотар без янәшә. Шәрәү дәверләрне җиңеп, дине булып дип көрәшә.
Ахирәттә мөэминнәргә генә бирәчәк. Кыямәт көненең патшасына шынлыкта сиңа гына гыйбадәт кылабыз. Синнән генә ярдәм сорыйбыз. Безне туры юлга күндер. Үзең ризык биргән, ачуың төшмәгән, адашмаганнарның юлына.
Үзе безме, хәллә Коръән ялгый, ни яшерә заман карасы. Без мөселман өмәтеннән шуны онытмас син, адам баласы. Укы балам, уят йөрәкләргә иман нурын, Коръән хаклыгын сине тыңлап искә алсын һәр кем дөньялы кота. Аллаһ барлыгы. Алсын һәр кем дөньялыкта, Аллаһ барлыгы. Укып алам, уят йөрәкләргә иман нурын, Коръән хаклыгын сине тыңлап, искә алсын һәр кем дөньялыкта, Аллаһ барлыгы. Сине тыңлап, искә алсын һәр кем дөньялыкта, Аллаһ барлыгы.
Субхан раббика раббил иззати амма ясифун. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Ильяс Халиков, Нурфия Халикова белән берлектә иҗат иткән тагын бер җырын башкара. Әти әни.
Әти әни биргән иң зур мирас, ныклы иман олы тәрбия. Фатихагыз алып яшәү яссын, җәннәтләргә шунсыз кем керә. Саулык теләп кулга Коръән алам, сорыйм киңәш кемгә барасын. Онытмабыз җирдә бер кайшанда, әти-әни көтеп торасын. Әти-әни риза булсын диеп, дуа кылам сорыйм Аллаһтан. Үстерделәр алар, өйрәттеләр, камил булсын диеп һәр яктан. Бала бишек бу киләчәк, яңарадыр җирдә шәҗәрәм. Бисмиллалы нәсел булсын Раббым, дип дуа кулым күтәрәм. Күз нурлары сыйпап йөртә күрсен, канат җәйсен сезгә фәрештә. Киңәшчедә юлдашыда бетсез, ярдәмчедә безгә фәрештә. Агач җирдә үсә җимеш бирә, әти-әни үрнәк гаилә. Оны шаттылары шуна күреп күңел сөйенә. Үркәм исем хәләл ризык белән, ғилем бирдің ғымәр итәрлік. Әтие біз ние итәр бит дип, тірәк барын біліп яшәлік. Сауып біліп бұға түрән алам, сұрым кеңеш кімгә барасың. Онытма біз жердә бер кайшанда, әтиені көтіп тұрасын. Ағаш жердә үсә жимеш бирә, әтиені үрнәк ғайлә. Онықларға иман шаттылары, шуны көреп күңел сөйенә. Ағаш жердә үсә жимеш бирә, әтиені үрнәк ғайлә. Анықларда иман шаттылары, шуны көреп күңел сөйенә. Онытма біз жердә бір пайшанда, әтиені күтіп тұрасын. Дұға қылам сұрым Аллахтан.
Ильяс Халиковның Рифат Сәләх шиғырларын язған ике жаран іштірсіз. Бұлғар.
Килгән сыман каршылыйсың, бар иде лә монда булганым. Мең еллыклар, гасыр шырлар аша, кайтып киләм сиңа Болгарым. Шәһри Болгар, айырмасын еллар, гасырларына узган бу еллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Шәһри Болгар, айырмасын еллар, гасырларына узган бу еллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар. Дәва эзләп синең җиргә киләм, сакрый калса җанда иманым. Һәр башыңны сулышыңны тыеп, сиңа кайтып барам Болгарым. Шәһри Болгар, айырмасын еллар, гасырларына узган бу еллар. Ак мәчеттә азан тавышы, дуага күтәрелә куллар.
Тарихын белмәгән киләчәген белмәс ди татар халкы. 922 елда Болгар дәүләте рәсми рәвештә ислам динен кабул итеп ала. Шушы чордан башлап безнең көннәргә кадәр халкыбыз ислам дине йолалары белән тормышын алып бара. Аллаһның рәхмәте булсын безнең Болгар бабаларыбызга.
Күңелемә терәм аклыкларым, идел өстен күнгән томаннан. Томаннарны, дулканнарны ярып, сиңа кайтып барам Болгарым. Шәһри Болгар, айырмасын еллар, гасырларны узган бу еллар. Ак ишетте азан тавышын, дуага күтәрелә куллар. Шәһри булар, айырмасын юллар, басырларына узган бу юллар. Ак мәчетте азан тавышын, дуага күтәрелә куллар. Ак мәчетте азан тавышын, дуага күтәрелә куллар. Дуала күтәрелә куллар.
Барыйк әле җомгага.
Безнең күңел көчле түгел, иман нуры югалган. Иманыбыз нагасын бер, барыйк әле җомгага, барыйк әле җомгага. Кәүсәр дигән елгада киртәләрне җиңә, җиңә, барыйк әле җомгага, барыйк әле җомгага. Хәрираттка лазым бүген чыгу изге юлларга. Буры юлдан бар элешен, барыйк әле җомгага, барыйк әле җомгага. Без белмәгән сер кала, җаныбызга дәва эзләп, барыйк әле җомгага, барыйк әле җомгага. Кыенырбыз ахирәттә кәүсәр дигән елгада киртәләрне җиңә, җиңә, барыйк әле җомгага, барыйк әле җомгага.
Аллаһу әкбәр, Аллаһу әкбәр, Аллаһу
Автор башкаручы Ильяс Халиков концертын халык арасында киң яңгыраш тапкан «Кил син тәүбәгә» дигән җыр белән йомгаклыйбыз.
Мөмкинлекләр Гынахларым тәүбә Тәүбә көтәләр Күңелләр сыкрый Хаталарға Әжәлең килгәнче Килсин тәүбәгә Күңелләр сыкрый Хаталарға Әжәлең килгәнче Килсин тәүбәгә Нәфсең әйтә синең Вакытың көп ди Бәркем кулында да Ышаныш юк ди Валлаһи билләһи Хисабың зурдыр Соң сулыш килгәнче Килсин тәүбәгә Валлаһи билләһи Хисабың зурдыр Соң сулыш килгәнче тәүбәгә килә иде. Калыпны уята Кур'ан дәлил белән иманлы гамәлләр җәннәткә илтә Уян син уян гафләт йокысыннан Каберең ачылганчы тәүбәгә килә иде Уян син уян гафләт йокысыннан Каберең ачылганчы Тәүбәгә килә иде Нәфсең әйтә синең Вакытың күп ди Бәркем кулында да Ышаныч юк ди Валлаһи билләһи Хисабың зурдыр Соң сулыш килгәнче Килсин тәүбәгә Валлаһи билләһи Хисабың зурдыр Соң сулыш килгәнче Тәүбәгә килә иде Шеңене тыңлан иләр әйтә Дөрес яшәргә диеп Раббың безгә әйтә Гынахларыңны барла Кишеру син сыра Жан тәннән киткәнче Тәүбәгә килә иде Гынахларыңны барла Кишеру син сыра Жан тәннән киткәнче Тәүбәгә килә иде Нәфсең әйтә синең Вакытың күп ди Бәркем кулында да Ышаныч юк ди Валлаһи билләһи Хисабың зурдыр Соң сулыш килгәнче Тәүбәгә килә иде Валлаһи билләһи Хисабың зурдыр Соң сулыш килгәнче Тәүбәгә килә иде рәхмәт әдер жанларының азығы күкелер күкрәуеде исбатлы яны гынахлы гафләтенең ярасы савыгысын җәһәннәмгә юлыкканчы килсин тәүбәгә гынахлы гафләтенең ярасы савыгысын җәһәннәмгә юлыкканчы килсин тәүбәгә нәрсәң әйтә сиңа вакытым күп ди бәлкем кулында да ышаныч юк ди валлаһи биллаһи хисабым зурдыр соң сулыш килгәнче тәүбәгә киләйнә валлаһи биллаһи хисабым зурдыр соң сулыш килгәнче тәүбәгә киләйнә соң сулыш килгәнче тәүбәгә киләйнә.
Мөхтәрәм радио тыңлаучылар, сез мөнәҗәтләр һәм дини эчтәлектәге җырлар белән танылган җырчы, автор башкаручы һәм галим Ильяс Халиков концертын тыңладыгыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.